в България се произнесе също с подкрепящо решение, абсолютно политическо. Те на практика в своето тълкователно решение казаха следното, без значение, че 604 000 българи са се подписали за провеждане на такъв референдум. Българските народни представители имат правото според своето вътрешно убеждение да взимат каквито пожелаят решения в Народното събрание и не са длъжни да се съобразяват с волята на хората, с което Конституционният съд уби референдумите в България от тук и занапред. Докато закона за референдумите е такъв, че всеки един референдум трябва да минава за разглеждане, макар че са покрити тези 400 000 подписа, при които референдума трябва да бъде задължителен, в крайна сметка, щом накрая има решение на Народното събрание, което да трябва да се случи, за да се проведе референдум, това означава, че винаги Народното събрание може за всеки един референдум, по която и да е тема, да гласува против провеждането на референдума и оттам нататък няма сила, която да накара Българското народно събрание да проведе такъв референдум, с което реално ние влизаме в ситуация, в която няма закон за референдумите и такова понятие изобщо може да забравим, че съществува. В крайна сметка нашата борба не приключи там. Както знаете, преди по-малко от две седмици направихме една конференция в Народното събрание, на която поканихме най-различни организации, журналисти, други партии, граждани, общественици, с които надълго и на широко обсъждахме темата за въвеждането на еврото в България и запазването на българския лев. Като днес няма да се впускам във всички икономически доводи, достатъчно надълго и на широко ги обсъждахме и не само през последните няколко седмици, а и в годините преди това. Само ще кажа, че е абсурдно в българското обществено пространство да няма реален дебат по отношение на това дали България трябва да замени лева с еврото. Мисля, че достатъчно голямо значение и голям фактор е това, че един от най-големите световни икономисти, като професор Стив Ханке, включвайки се на конференцията в Народното събрание, директно ни каза защо искате да замените нещо, което работи. Еврото е пагубно за България, задръжте си валутния борд и лева. Отделно от това той предложи да бъде изготвен заедно с някои от светилата в световната икономика, независим обективен анализ за ползите и рисковете пред България при едно евентуално членство в еврозоната. Единственото, което иска, и той каза, че ще го направят безплатно, единственото, което иска е българската държава в лицето на Народното събрание, Министерски съвет или президентството да поискат такъв анализ да бъде направен. И тук е момента да кажа, че и трите институции явно не желаят такъв анализ. Отделно самото Министерство на финансите отказва в противоречия със собственото си разпореждане да си изготви анализа, тяхната част от анализа за ползите и вредите от едно евентуално членство на България в еврозоната, което показва само едно. Аргументите са на наша страна. България ще претърпи огромни загуби от членство си в еврозоната. Това се наблюдава в много държави, които вече са приели еврото като валута. И ние сме на път да направим, да повторим тяхната грешка. Вървим по гръцки сценарии. Имаме един национален статистически институт, който се превърна в политически инструмент и няма абсолютно никакви скрупули да лъже по отношение на статистиката. Не желая да има прозрачност, като се опитва да се крие зад закона за статистиката, без изобщо да имат право на това. Имаме едно Министерство на финансите, което в комбинация с Международния валутен фонд в момента се опитват да намерят начин как едни 4 милиарда, които се оказа, че от миналата година не са разплатени в бюджета и са прехвърлени към тази година, за да излезе дефицита на 3%, в момента се чудят как точно да ги скрият, за да може и на начислена основа, освен на касова основа, дефицита да влезе в необходимите рамки от 3%. Реално тези 4 милиарда значат, че дефицита на България на начислена основа за миналата година не е 3%, а е 5%. Което означава, че не покриваме един от критериите и трябва да влезем в процедура по свръхдефицит. Само че в момента има мисия до утре на Международния валутен фонд. Изпратили си най-сериозните експерти да се опитат тук да замажат по такъв начин въпросните 4 милиарда, че да успеят да продадат на българското общество, че дефицита всъщност е в 3%, а не 5%, както би следвало да бъде. Това е гръцки сценарий. Гърция влезе в еврозоната и след това, след влизането си в еврозоната, отчиташе данни, които бяха откровенно казано лъжа. България се движи по абсолютно същия път с идеята да влезем в еврозоната и след това не е ясно кой ще носи отговорност за последствията, защото ако добре си спомняте какво се случи в Гърция след като излъгаха за редица свои показатели икономически, за което между другото Евростат не ги хвана, в крайна сметка там се стигна до икономическа криза, от която те все още не могат да се възстановят и до спад на жизнения им стандарт. По който искате показател, може да го вземете. На практика в момента Гърция е една фалирала държава на системи, която изцяло трябва да се подчинява на това, което и бъде наредено от европейските бюрократи. И това го видяхме преди 10-15 години. Те имаха една ситуация, в която искаха да тръгнат по различен курс и от Европа им казаха не, не може. Ограничиха им сметки, спряха им на търговските банки възможността за разплащания и така нататък, и така нататък. Това ли искаме да се случи с България? Това ли е начина да влезем в еврозоната? По този сенчест начин с манипулация на данни, с манипулация на данни за инфлация, за дефицит в бюджета и пренебрегвайки волята на 604 000 българи. Това ли е евроатлантическата демокрация? Тези въпроси трябва да получат своя отговор. И понеже най-вероятно няма да го получат, затова точно ние излизаме на протест в събота. И то на свиреп протест. Защото нищо друго не ни остава. В събота от 12 часа пред БНБ. Ще спра до тук, накрая ще дам думата за въпроси, но ще спра до тук и ще дам думата и на някои от другите представители, които сме се събрали и всъщност сме се обединили около това да се борим за запазването на българската финансова независимост. Спирам до тук и давам думата на господин Страхил Ангелов.
Здравейте. Много тревожно е, че отказа от национална валута се представя на населението като незначителен административен акт, нещо от което не следва Бог знае какво. Не е така. Излизат агитатори да разясняват, че видите ли, ние сме във валутен борд и лева по-настоящем е вързан към еврото и дори както вицепремиера Зафиров се изрази, българския лев е един купон. Това не е така. Българския лев е бил вързан към марката през двете световни войни. След това беше вързан към рублата в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ, в който България участваше. Сега е вързан към еврото. Утре може да бъде вързан към нещо друго. Може към златото, може към долара, към юана, не знаеме. И въобще в тази динамична ситуация, в която се намира света като цяло и в частност Европейския съюз и еврозоната му, мисля, че е крайно неподходящо да се поема такъв курс. Това граничи с откровенно национално предателство. И хората, които се опитват в момента силово да го направят, ще бъдат един ден изправени пред съд. Това е много тежко престъпление. Тази еврозона е в много, много рискова ситуация. И вероятността тя да не съществува в средносрочен план е много голяма и реална. И тук е добре да се каже, че моето лично разочарование от всички тези партии, които твърдят, че са демократични и забраниха провеждането на национален референдум е много голям. Те нямат право повече да се наричат демократични партии. Добре е истината да се каже. Днес всеки, който се опитва да сложи на масата дебата за истинското състояние на еврозоната и на къде се е запътила България, бива заглушен. Всеки, който призовава това да не се случва, бива етикетиран. Като путинист, крайно десен и така нататък. Нали? Широк набор от клишета се използват. Абсолютно несъстоятелни. Липсва наистина разумен дебат по въпроса. Това е притеснително. Притеснително е, че той липсва и то благодарение на така наречените български медии. Откъде на къде те си позволяват вече толкова много време да представят само едната гледна точка и то в един чисто пропаганден вид и вариант, по-оруелски, е така, без въобще да се интересуват от това, че една голяма част от българския народ не желая да участва в момента в това нещо. Ние не искаме да си купиме фабрика на 9 септември. И ако с Гърция се случи това, за което господин Николов говори, то сега, 10 години по-късно, имаме съвсем нова реалност, различна. И който отказва да я признае, ще му се наложи да се сблъска с нея челно. И затова аз също призовавам на 22-ри в събота в 12 часа всеки, който е положил подписа си и който не е съгласен по този начин да бъде жертва на финансовата независимост и финансовия суверенитет на България, да излезе. Няма какво друго да се направи. Нахалството, безочието, цинизма, арогантността на хората, които управляват България, преминава в момента всякакви граници. Те откровенно ни тласкат към пропаст. Когато загубиш финансовата си независимост, ти преставаш да бъдеш субект. И това, че с Гърция се отнесаха по този начин, е напълно логично. Това е откакто свят светува. Длъжника винаги е бил жертва на кредитора си. И винаги, когато липсва този суверенитет, за който говорим, кредитора абсолютно по свое усмотрение може да определя данъчна политика и всичко останало, свързано с публичните финанси на една държава, която апропо спира да бъде държава, след като няма контрол върху паричното си предлагане. Благодаря ви.
И аз благодаря. Давам думата и на адвокат Рашков.
Благодаря на всички, които днес проявиха интерес. В началото да кажа, аз говоря от името на гражданска инициатива Будители. Запознати сте добре, тук специално в БТА. Регулярно участваме. Разбира се, че заставаме, винаги сме заставали зад тази инициатива. Поздравления за Възраждане, които продължават да поддържат наратива, продължават дебата, изобщо ако някакъв дебат съществува в обществото, да опитват да го поставят на дневен ред. Това е основният проблем, скъпи сънародници. Основният проблем е, че всъщност никой от властимащите не позволява да има дебат по въпроса. Всъщност, ако попитат масата от българските граждани, тук си позволя да не съм съгласен, не са 600 000, 604 000 подписа има. Аз съм убеден, че повече от 80% от българските граждани не искат да влизат в еврозоната. Не искат, защото дори с своите си разбиране, всеки от българите разбира какво следва. Следва икономическо робство. Запомнете го добре. Това следва. Нима са по-глупави останалите държави, защото не е вярно, че това е изключение. Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Дания, Швеция. Нима са по-глупави тези държави, че не искат да влизат в еврозоната. Полша, която е наречена икономическото чудо, и то действително тя показва такива резултати, не е в еврозоната. И докато Дания се е възползвала на времето, когато е приеман договора от 92-а Маастрих, да не прилага правото на Европейския съюз тази част за еврото, то Швеция го е подписала. Но въпреки това 10 години по-късно прави национален референдум. Това се укрива удобно от нашите власти мъщи, удобно от медиите, че всъщност шведите правят референдум, на който задължава народа, задължава своите управници и правителството да не приемат критериите по конвергенцията, четирите критерия по смисъл на 140 от ДФЕС. Тоест никога да не влизат в чакалнята. И въпреки, че уж е задължена по договор, защото тя е член на Европейския съюз, Швеция никога няма да влезе в еврозоната. Запомнете го, никога няма да влезе в еврозоната, защото това е желанието на нейния народ. Тоест, ние с какво сме по? Малки, по-различни, нали уж всички държави членки имат еднакви възможности и права. Ми България, казвам аз, да постъпи както Швеция. Кое го налага? Ако не вярвате на мен или на който иде от колегите тук, които са на тази маса, ако не вярвате на Възраждане и на техните експерти, защото те не е като да им липсват такива, ми повярвайте на Стив Ханке, един от най-големите авторитети изобщо в света икономически. Той го казва, това е бащата на валутния борд, че всъщност валутния борд е най-доброто изобщо. Няма провалил се валутен борд в света. Няма. Сингапур, Хонг-Конг, валутен борд, бетонирани, каквото и да се случва в тези държави, абсолютно не мърда националната валута. И имат национален суверенитет, защото това е основният проблем. Този, който влезе в еврозоната, спира да има суверенитет финансов. Спира да взема решение БНБ, спира да взема решение правителството. Резервите, много важен момент, резервите, запомнете го, скъпи сънародници, спират да бъдат в България. Те се пренасят на друго място. Провизирането на валутния борд в момента е в БНБ. Там са резервите, паричните. То вероятно и там някъде трябва да търсите генези, защо такъв е напъна да падне борда, за да се освободят тези резерви и да потънат незнайно къде. Нали, това вероятно за мен лично е вътрешно политическото обяснение, защото една част ще отидат в вноски. Бързам да отговоря на всички критици сега. Да, една малка част ще отиде за вноски, но една голяма част от това, което е провизирано в момента с резерви в валутния борд, ще остане свободно. Вероятно там се крие генезиса на това желание да влезем в еврозоната, да спрем да бъдем финансово независими, да спре да може БНБ да определя фискалната политика, т.е. колко пари да има налични на пазара, и всичко това ще го прави ЕЦБ. Бързам да отворя една скоба тези, които ви обясняват, че няма да има спекула, че няма да има промяна в цените, просто или ви лъжат, или са крайно заблудени. Дори е предвидено в механизмите в чакалнята да има колебания до 15%, когато се налага. Което означава почти напълно гарантирано, че вие ще изгубите от вашите спестявания в лева 15% за начало. Съвсем отделно, изначално е лишено от каквото иде основание. Никой не може да даде икономическа обосновка какво ще донесе влизане в еврозоната, освен че ще станем солидарни длъжници да отговаряме за задълженията и на останалите държави. Абсолютно несъстоятелно е, че щял да бъде по-лесен достъпа до определено финансиране. Ма той в момента лева е вързан конкретно към даден валута и те са с еднаква стойност в определено съотношение. Разликата е, както вече го споменаха колегите, това е мнение на професор Ханке, не е само мое. Нали, аз слушам големите имена какво казват. Можем да вържем валутата при проблеми с еврото, към която и да си изберем световна. Йена, долар, юан, каквото си изберем. Който е швейцарски франк, каквото решим. Влезем ли в еврозоната, обаче, скъпи сънародници, няма излизане, няма път назад. И в завършек нищо от въпросите, както беше формулирано в референдума, не нарушава никакъв договор, нито член от договорите за присъединяване договора за Европейския съюз или договора за функциониране на Европейския съюз, защото в член 140 има 4 конвергентни признака. Така както бяха формулирани въпросите, нито един от тях не влизаше в колизия с тези въпроси. Абсолютно несъстоятелно и произволно и бланкетно просто тези говорители, които бяха слагани, конкретни, аз винаги ще ги наричам агенти на влияние, защото те са такива. Те защитават чужди интереси, тези хора, които ви го говорят от мас-медиите, от основните медии. Даден външен интерес. По същия начин с такива говорители бяха затворени и блоковете на АЕЦ. Абсолютно по същия начин. И после се оказа, че никой не го изисква официално от България. Официална позиция имаше по този въпрос. И сега ви обясняват, че това била единствената възможност и само това било доброто за България, без никакви аргументи. Това е абсолютно невярно. Най-доброто за България е да има финансов суверенитет. Само ние, нашата банка, да решава колко пари и в какъв вариант ще дава дадена маса парична да излиза на пазар. Валутният борд налага изключително стриктни ограничения, бюджетни, и задължава правителството по определен начин да формира своята фискална политика. След това, това всичко ще се случва някъде там, в облака, на Европа, на Европейска централна банка. И всички ние ставаме заложници, т.е. ставаме икономически роби. Аз някак си не мога да приема, че такива държави, които са изключително напреднали икономически и са отличници, и като Швеция, и като Дания, и като Полша, икономическото чудо, и като Хонг-Конг, и като Сингапур, едни от най-развитите държави в света. Отворете интернет и погледнете. Достъпно е, лесно е всичко сега. Очевидно, че не е причината да се постигне някакъв икономически разцвет, а причината е съвсем друга, защото тези държави, които ви изборих, не са в зона, имат собствена валута, имат борд. Хонг-Конг и Сингапур са минали през най-тежките си години с валутен борд. Причината е някъде другаде и тя е, разбира се, политическа. Изключително срамно, тук съм напълно солидаризирам с мнението на господин Николов, срамно решение на Конституционния съд. Но не се очудвам, нали, това е мнение на един бивш министър, който каза, че Конституционният съд бил орган, който давал правни доводи и обличал така в правна дреха на политическите решения. Цинизъм, чиста проба, подигравка с Конституцията. Това мога да кажа сам. Конституционният съд трябваше да застане на мястото си и да бъде обективен и наистина да тълкува Конституцията, защото нарушение нямаше никакво. Завършено с това, което започнах, искаме само дебат. Нека да направим един широк дебат, да дойде професор Ханки, да дойде, ама който си поискат, най-големия специалист, който ще защитава еврозоната, ама да е публично и да стигне до всеки един българин, пак после нека българите да решат. Който ви казва, че сте глупави и неграмотни и не можело вие да решавате, или ви лъже, или просто иска да открадне парите ви. Благодаря ви.
И аз благодаря. Давам думата и на господин Славчев от партия Мир.
Здравейте от мен, колеги. Запазването на българския лев и суверенитета на България е национална. Тя е надпартийна кауза. И доказателство за това е, че не само днес тук сме толкова хора пред вас, обвинени в тази кауза. Самият факт, че от доста време и провеждането на референдума, самата подписка за свикване на национален референдум, самите подписи, които даваха над 604 000 български граждани, показва едно, че българите искат да се запази националната ни валута, българския лев. Няма да се спирам на мотивите, защото и колегите, голяма част от тях ги споменаха, ще кажа само някакво неща. На първо място, управляващите с хвърлянето на, образно казано, на националния референдум в коша, извършиха покушение или терористичен акт срещу демокрацията в България. Това може да се коригира и да се оправи само ако българските граждани, и аз отново в качеството си на председател на партия Мир и като български граждани, разбира се, призовам всеки български гражданин на 22-ри в събота да дойде пред БНБ в 12 часа. там да изрази своята позиция с несъгласието си, това мнението на българите да бъде хвърлено в кош. Това, което направиха с изхвърлянето на националния референдум в кош. Самия факт, че толкова институции, тук беше споменато вече, Конституционен съд, не си абсолютно цинично поведение, наго, безочливо. Това е държавен орган, който би трябвало да дава реалните, обективните данни. Самия факт, че те крият методологията, самия факт, че те крият реалните данни, говори достатъчно показателно. Знаете, че ние бяхме на среща разговор с председателя на НСИ, който се държа, отново подчертавам, изключително цинично и нагло, и ние затова му поискахме оставката. Господин Ангелов спомена едно име на вицепремиера, сегашния Атанас Зафиров. Ние от партия МИР поискахме оставката на Атанас Зафиров в качеството на вицепремиер, защото той нанесе обида на българските граждани, когато назова, че българския лев е един хартиен купон. И отново призоваваме Атанас Зафиров да се извини на българските граждани, защото ако не го направи до 22-ри, десетки хиляди граждани, които ще дойдат пред БНБ в събота, ще му поискат неговата оставка. И имаше, ако си спомнете, един вицепремиер на времето, аз ще го цитирам, макар че неговия цитат е така доста образен, е гаси и държавата, щом аз съм и вицепремиер. Това е конкретният цитат, също важи и за Атанас Зафиров. Не може човек, който потъпва държавността, който обижда българските граждани, да бъде вицепремиер на държавата, затова незабавно трябва да подаде оставка. И последното, което ще кажа, е, че изключително важно е този дебат, за който всички ние настояваме, да се случи в българското общество. И вместо вицепремиера да обижда българите, той стана и действащ председател вече на БСП, е време да покаже, че защитава интересите на левите избиратели в България, защото голяма част от левите избиратели в България се подписаха в подписката на национален референдум. Атанас Зафиров и колегите от БСП предадоха не само собственици избиратели, те предадоха и България. Направиха национално предателство. И единството, което му става да се коригират в момента е, защото знаете, че има такъв механизъм в Народното събрание, заедно с колегите от Възраждане да направят подписка за нов референдум, за провеждането на референдум, за запазването на българския лев. Само по този начин ще могат да се изминат на българските граждани и само по този начин ще могат така да възстановят вече загубеното доверие в тях. И последното, с което ще завърша, призовавам всички български граждани, всички български медии да следят това, което се случва в НСИ. Аз направих една аналогия, когато казах, че Европейската централна банка е една черна кутия, на която ние предоставяме финансовия си суверенитет, когато влизаме в еврозоната. Черната кутия в България се нарича НСИ. Призовам всички медии да поискат от НСИ, от нейния председател, макар че той, както и господин Николов каза, се опитва да се крие зад закона, макар че закона му позволява, и ние му доказахме по време на срещата, че закона му позволява да изкара тези данни, да ги предостави на българското общество, защото най-малкото са длъжни да го направят. И действително завършвам с това. Призовам всички български граждани и вас, медиите, които и днес сте тук, на 22-ри всички заедно да бъдем пред БНБ и да покажем действително, че има една национална кауза, която ни обединява всичките, без значение от нашата партийна принадлежност. Благодаря ви.
И аз благодаря на господин Славчев и ви давам думата за въпроси, ако има такива.
Господин Николов, колко души очаквате да съберете? От цялата страна ли ще дойдат? И съобщо какво предвиждате малко повече за протест? Ще ни кажете. И следващият ми въпрос е, споменахте за мисия на Международния валутен фонд тук у нас за представяне на данните? Откъде имате тази информация? Може ли някакви подробности?
По отношение на протеста зависи от българските граждани. Ще има хора от цялата страна. Съответно, Възраждане използва целия си ресурс, за да подпомогне всеки един български гражданин, който желая да дойде на протест. Призоваваме всеки, който се е подписал, а и не само, но основно хора, които се подписали за провеждането на референдум, сега е момента да излезем и да защитим правото си да бъдем питани. Очакваме хиляди, може би десетки хиляди българи да излязат и да защитят финансовия суверенитет на държавата. Ние от наша страна ще бъдем крайни. Знам, че често медиите ни определят като такива. Този път ще бъдем крайни, защото такава е ситуацията и го налага и го изисква. Когато институциите в една държава брутално погазват волята и закона, и конституцията, ние нямаме друг избор, освен да защитим държавността с всички налични инструменти и ресурси, с които разполагаме. Това ще направим в събота. Съответно, всички, които са участвали в това беззаконие и в разрушаването на държавността, ще понесат своята отговорност. Ние няма да забравим нито един. По отношение на мисията на Международния валутен фонд. Вие знаете, че това е една организация, която, през която държава е минала да ги консултира, там трева повече не никне. Международния валутен фонд има редовни мисии в България. Тази, доколкото ние имаме информация, е по искане на българското правителство. Имаше само няколко много кратки реда като прессъобщения от Министерство на финансите, които изобщо не казват какво тези хора търсят тук. Само, че ние имаме информация от правителството и от БНБ и от сигурни наши източници, че те са тук, за да решат един много сериозен проблем, пред който се изправя финансовия министър и новото правителство. Именно, какво правят с тези 4 милиарда, които се оказа, предполагам, че тези от вас, които са следяли изслушването в Народното събрание, знаете, има едни 4 милиарда неразплатени от миналата година в бюджет. Те изкараха едни данни на касова основа за бюджетния дефицит и така той излезе на 3%. Само, че по европейските правила не се гледа дефицита на касова основа, а на начислена основа, което всъщност включва и всички онези разходи, които се дължат, но още не са платени поради една или друга причина. Тази счетоводна врътка вече се прави в продължение на поне последните 3 години, в които без значение дали говорим за редовно или за служебно правителство, на края на годината разходи от декември месец се прехвърлят в следващата година, за да могат да изкарат дефицита на 3%. Само, че това натрупва един проблем. И този проблем към днешна дата очевидно е стигнал до поне 4 милиарда лева, които се дължат, но не са разплатени. 4 милиарда лева са 2% допълнителен дефицит в бюджет. Тоест, ако гледаме показателя, по който Европа следи дали изпълняваме критериите, ние не сме на 3% дефицит, а сме на 5% дефицит. И понеже тези суми, една част от тях са включително по фактури, които вече трябва да бъдат разплатени, са извикали Международния валутен фонд, експерти, които да намерят начин как тези задължения да не се начисляват в бюджета, в разходната част на бюджета, за да излезе дефицита. Затова са тук. И ние, когато отидахме вчера в БНБ, защото и те участват, предполагам с експертиза, искахме точно това да разберем. Какво прави Международния валутен фонд тук? С кой се среща и какви са темите, които обсъждат? Защото това, което ще се случи от тук нататък, е някой трябва да излезе и да каже какъв е дефицита. Да кажем, че инфлацията за инфлацията излагаха и нагласиха, там се разбраха с председателя на НСИ, между другото лице назначено от Асен Василев, 22-а година, с ясната цел да излъже по отношение на инфлацията. 3 години им отне, докато успеят да нагласят нещата. И сега в момента основният им проблем е дефицит. Това е нашата информация и това, за това са тук експертите на Международния валутен фонд. Ако имаше прозрачност, трябваше както когато те имат официални мисии в България, те отиват в Народното събрание и пред медиите в бюджетна комисия изказват своята позиция по отношение на фиска и по отношение на най-различни аспекти макроекономически свързани с държавата. Защо те са тук в момента? Казах ви защо. Плюс най-вероятно дават своята оценка за това как трябва да изглежда бюджета за 2025 година, което е абсолютно унизително за България. Международният валутен фонд е един наднационален орган, който се използва за финансово загробване на държави. Когато една държава фалира или финансово закъса, значи дойдат ли Световната банка и Международния валутен фонд, значи ситуацията наистина е много зле. И това, че те в момента са тук по още повече по искане на българското правителство, означава, че ситуацията в страната наистина е много зле. И ние вместо да търсим решение как да се оправим с икономическите проблеми, които имаме в момента, ние искаме да затънем още повече, като насила натикаме България в еврозоната. Из цялата си наглост излязоха някакви специалисти и журналисти, които да ни обясняват, че в Хърватия те нямали проблеми. Те сега в момента ставали по-богати, те просто не разбирали процесите, които им се случват. Затова бойкотират. Има ли повече туристи? Няма такова нещо. Какъвто има тренда за увеличение на туристи от предните години, такъв има и тази година. Просто пропагандата в момента е абсурдна. И в крайна сметка няма значение какъв е сблъска на гледни точки. От едната или от другата страна. Има 600 000 българи, които искат референдум по темата и такъв референдум трябва да се проведе. Не може такова арогантно отношение от страна на политиците. Това не е нито евроатлантическо, нито европейско. Ние сме се превърнали в някакъв брутален диктат. Кой е този, който смята, че неговото мнение е по-важно от на 600 000 българи? Други въпроси? Заповядайте.
Нако Стефанов от Гражданско сдружение Справедлива България. Сега ясно е, че нещата вървят към това да се взима политическо решение да бъдем вкарани в така наречената еврозона. Няма какво да говориме. Даже ако погледнем в момента еврозоната и частност Европейския съюз, това е болният човек на света. Това всички се го виждат. Ако сравним даже с един така беден континент като Африка, която обаче въпреки всичко демонстрира растеж, най-малкото демографски, то скок, болният човек на света се нарича Европа, Европейския съюз и в частност еврозоната. И нас ни натикват там, защото става ясно, че ще ни ограбят. Тук не искам повече да говорим по тия неща, както да коментирам факта, че действително това е нарушение на Конституцията, това не са зачитане на референдуме, това е нарушение на какво повече, на демокрацията. Даже некоя да е друг. Ето, съвсем, знаете, завчера фактически вице-президента на щатите им го каза, че вие нарушавате демокрацията. Тук в Европейски съюз нарушавате демокрацията. Стив Ханке пък като специалист и финансист им каза, ще ви ограбят. Тук въпросът стои така, кой носи отговорност крайна сметка? Ето тук аз излизам с едно предложение. Вижте, дайте да направим един граждански съд. Той е наказателен, граждански съд. Да се видят онези личности в България, които излизат в защитата на, бих казал, този финансова катастрофа на нашата страна, които ще са виновни и са виновни в момента със своите решения и да се направи едно табло на позора. Ние трябва да знаеме, когато утре българския народ изпадне в още по-страшна социодемографска катастрофа, защото, мили хора, дайте да се разберем, България загива социодемографски. Това е лъжа, че ние сме тук 7 милиона. Ние едва ли вече имаме тук и 5 милиона. Ние сме загубили 40% от населението си. Бяхме 9 милиона. Никой не говори за тия неща. Никой не говори за тия неща, където фактически България загива. И ако тая финансова катастрофа ще доведе до още по-голям удар по тая социодемографска катастрофа. И нека поне това да има. Табло на позора. Нека да се направи едно табло на позора, за да знае българина утре, когато неговите деца бягат от България, защото не може да се живее. Става невъзможно да се живее. Да знаят кой носи отговорност. Защото, вижте, всяко идиотско деяние, казват, има своето философско оправдание. Аз не знам дали има своето философско оправдание, защото даже не могат да намерят оправдание на това философско деяние и затова действат без всякакви аргументи. Но всяко идиотско деяние има своето име, лично и фамилно. И нека да бъдат посочени личните и фамилните имена на тези идиотски деяния. Един граждански съд, той няма наказателна стойност, но той има стойността на гражданско порицание, табло на позора. Ето се това ми разрешете да благодаря за възможността да се изкажа по този въпрос.
И аз благодаря. Националните предатели няма да се разминат с табло на позора, ще има затвор на позора. Други въпроси има ли?
Те ми само завърши да кажа нещо правилно.
Да, заповядай.
Завършек, искам само да заостря вниманието на журналистите. Запишете си го и дебело го подчертайте. Влизане в еврозоната към настоящия момент е незаконно, защото критериите по конвергенцията не са изпълнени. Просто не са изпълнени. Който ви казва обратното, можете сами, всеки сам български гражданин да си направи сметка дали инфлацията е 3%, само като види какви са били цените преди една или две години, защото конвергентните признаци казват, че две години трябва да е поддържано. Не е законно, защото не се спазва това, което казва член 140. С това завършвам. Благодаря ви.
Това е. Има и добри новини. Най-вероятно България, така или иначе, при всичките усилия на този квази елит от кучияши и лакей, няма да стигне до еврозоната. Поради съвсем различни обективни обстоятелства, съдбата на тази еврозона, така наречена, се решава ето в момента в Риад и считам, че всичко върви към своя закономерен завършек. Те загубиха войната. Това никой ли не го разбра? Тази война не беше нещо незначително. Нито пък Русия е държава от калибъра на Габон или Камбоджа, за да може да бъде така изолирана и да ни се нанесе от стратегическо поражение. Ето го стратегическото поражение. И следващия хладен душ ще бъде в неделя на изборите в Германия. Всичко ще приключи. И аз съм потресен от неадекватното състояние на българския политически така наречен елит. Тези хора вече от една седмица се крият като мишки. Те не реагират на нищо от това, което се случва. Това е абсолютно покъртително. Няма външен министър, няма лидери на политически партии, участници в идиотската им коалиция. Къде са, бе? Кво става? Ще отговори ли Запрянов сега на въпросника, който им се изпрати от Вашингтон? Колко войски ние имаме на разположение да изпратиме като мироопазващи в Украина? Никой ли няма да попълни анкетата? Така че тази еврозона отива в небитието и мисля, че няма да се стигне до влизането на България и въпреки всичко ние като граждани трябва да покажем, че сме още живи, имаме душа и можем да дадем отпор.
Благодаря. Без значение къде отива еврозоната, ние няма да следим и да чакаме. Затова излезаме в събота от 12 часа пред БНБ, за да заявим ясно, че няма да позволим България по такъв начин да бъде натикана в еврозоната. Благодаря на всички за вниманието. Виждам, че няма повече въпроси. Очакваме всички български граждани в събота от 12 часа на протест.